të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 11 dhjetor 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin tha se normalizimi i raporteve me Kosovën është kusht për Beogradin. Deputetët e opozitës dhe ata të opozitës kanë mendime diametralisht të kundërta për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për heqjen e privilegjeve. Të rinjtë të theksojnë se çdo gjë në Kosovë është politizuar. Pavarësisht vendimit të GND-s, ekspertët thonë se vetëm zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë mund ta kthejë Maqedoninë në rrugën e integrimit në BE dhe NATO. Opozita në Rusi kërkon anulimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. E përditshmja New York Times e shkruan se kriza e euros i fut në luftë taktike Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione të shkurtra që i ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë Jelko Kacin ka deklaruar se normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën paraqet para kusht të domosdoshëm për përparim më të shpejtë të Serbisë ka Bashkimi Evropian, sepse pa arritjen e stabilitetit të plotë rajonal dhe të bashkëpunimit, asnjë shtet i Ballkanit perëndimor nuk mund të ketë qasje në BE. Më tutja i ka theksuar se askush nga politikanët e BE-s asnjëherë nuk ka kërkuar nga Serbia që ta njohë pavarësinë e Kosovës. Mendoj se Serbia në vend se ta pranoj pavarësinë e Kosovës, më parë duhet ta pranoj se serbët në Kosovë janë pjesë e zgjidhjes, se ata në jug kanë dalë në zgjedhjet e atjeshme, se i kanë 14 deputet në kuvendin e Kosovës dhe se i kanë 3 ministra në qeverinë e Hashim Thaçit, tha Jelko Kacin për gazetën e Novi Sadit Dnevnik. Ai po ashtu ka përkujtuar se në veri të Kosovës qëndrojnë barrikadat dhe demonstruesit i sulmojnë forcat ndërkombëtare, në mesin e të cilëve janë edhe ushtarët e vendeve anëtare të BE-s. Bashkimi Evropian ka përshëndetur sot marrëveshjen e re për ndryshimet klimatike, duke e cilësuar si arritje historike. Marrëveshja arritur sot më herët në një konferencë ndërkombëtare në Durban të Afrikës së Jugut, për herë të parë do t'i obligojë ndotësit më të mëdhenj të botës, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kinën, që të ndërmarrin hapa në reduktimin e emisioneve të gazrave serë deri në vitin 2020. Mirë po vëzhguesit e ambientit thanë se marrëveshja nuk mjafton që të parandalohet rritja e temperaturave mesatare për 3.5 gradë Celsius, një gjendje që do të shkaktoj numër më të madhë të thatësirave, përmbytjeve, stuhive, si dhe ngritje të niveleve të detit. Presidenti i Kinës, Hu Jintao, tha se Kina në vitet e ardhshme do të fokusohet në zgjerimin e importit. Ai tha se qëllimi kryesor i vendit që ai drejton është të balancojë tregtin dhe se shifra e përgjithshme e importeve të kalojë 8.000 miliard dollarshin në 5 vitet e ardhshme. Këto komente Hu i bëri gjatë një fjalimi televiziv me rastin e shënimit të 10 vjetorit të hyrjes së Kinës në organizatën botërore të tregtisë. Presidenti kinez tha se Kina dhe e gjithë bota kishin përfituar nga antarësimi i vendit të tij në këtë organizatë. Presidenti Afgan Hamid Karzai tha se numri i të vdekurve nga sulmi me bombë gjatë festave myslimane shiite të javës së kaluar është shumë më i lartë se sa ishte raportuar. Duke folur sot në Kabul, Karzai tha se ai ka pranuar statistika të reja që tregojnë se 80 njerëz ishin vrarë në sulmet që ndodhen gjatë festimeve të festës së Ashureve me 6 dhjetor. Më herët ishte raportuar se 59 njerëz ishin vrarë nga sulmet që ndodhen në 3 lokacione të ndryshme, në Kabul, Mazari Sharif dhe Kandahar. Ende nuk është e qartë nëse shifrat e reja tregojnë vetëm numrin e viktimave nga sulmi në Kabul, apo edhe nga dy vendet e tjera. Për këto sulme, Karzai ka fajsuar grupin militant pakistanez Lakshar e Jangvi. Kryeministri pakistanez Yusuf Raza Gilani tha se bllokimi konvojeve të NATO-s në Afganistan përmes Pakistanit mund të vazhdojë për disa javë. Islamabadi ka bllokuar konvojet e NATO-s në shenjë proteste ndaj sulmit ajror të trupave amerikane dy javë më parë, si pasojë të cilit u vranë 24 trupa pakistaneze. NATO ka kërkuar falje për sulmet ajrore përderisa Shtetet e Bashkuara të Amerikës i përshkruan vdekjet si humbje tragjike. I pyetur nga BBC-a nëse ai ende beson se sulmet ishin të planifikuara dhe të qëllimshme, Gilani u përgjigj: "Me sa duket, po." Ai gjithashtu nuk e përjashtoi mundësinë e bllokimit të hapësirës ajrore të Pakistanit për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Deputetet e Kuvendit të Kosovës nga partitë në qeveri dhe ato në opozitë kanë qëndrime diametralisht të kundër të lidhur me vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për heqjen e disa privilegjeve të deputetëve. Ky vendim i gjykatës kushtetuese është mirëpritur nga organizatat joqeveritare që e monitorojnë punën e Kuvendit. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës kanë opinione të ndryshme sa i takon vendimit e fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës për heqjen e disa privilegjeve për deputetët e parlamentit. Gjykata kushtetuese e Kosovës ka marrë vendim që t'u ndërpres deputetëve të vendit privilegjet e përcaktuara me ligj duke i cilësuar ato si antikushtetuese. Vendimi pasoi kërkesën e avokatit të popullit për anulimin e nenit 14 paragrafi 1.6, si dhe disa nene të tjera të ligjit për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Në vendimin e gjykatës kushtetuese shërohet se pas analizimit të ligjeve rregulloreve e dispozitave kushtetuese vendore në fuqi, por dhe pas konsultimit të legjislacioneve në praktikat botërore, është konkluduar se kërkesa e avokatit të popullit është e pranueshme. Vendimi i gjykatës u kundërshtua nga shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, i cili tha se deputetët duhet të dallohen nga qytetarët e tjerë, madje sipas tij deputetët duhet të kenë disa privilegje për të ushtruar detyrat e tyre.
Unë mendoj se vendimi gjykatës kushtetuese duhet me siguri se zyra ligjore e parlamentit të Kosovës do të bëjë një interpretim. Ne i respektojmë ato vendime, por ne vlerësojmë se parlamenti dhe institucionet tona duhet të mendojnë që kjo çështje vërtet të definohet me një ligj të veçantë dhe të qartësohet pozicioni se cili është vërtet pozicioni i deputetit të parlamentit të Kosovës.
As deputeti Aleancës Kosova e Re Myzenes Elmanaj nuk pajtohet me vendimin e kushtetueses, të cilin e konsideronte pabazuar në kushtetuesi. Ajo shpreh bindjen se gjykata ka bërë një gabim kur ka marrë vendim për heqjen e disa privilegjeve për deputetët e Kuvendit të Kosovës.
I gjithë vendimit nuk bazohet në asnjë nën kushtetutës, ndërsa si do të zgjidhet çështja e ligjit të deputetëve do të mbetet tash të shqyrtohet. Gjykata kushtetuese është një institucion i më lart, por nuk është hera por që gjykata kushtetuese jep më shumë mendime politike sesa mendime të ekspertëve.
Krejt ndryshe kanë reaguar deputetët e vetëvendosjes. Visar Ymeri, shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes, tha se disa nga nenet që kanë të bëjnë me privilegjet e deputetëve nuk përkojnë me gjendjen ekonomike e sociale në vend dhe si të tilla janë antikushtetuese.
Ky vendim i gjykatës kushtetuese është i drejtë dhe duhet të problematizoheshin vetëm pensionet suplimentare, por duhet të problematizohen edhe pagat e deputetëve, që janë shumë të larta krahasuar me gjendjen ekonomike në Kosovë, por edhe privilegjet e tjera që ato gjojnë deputetët, të cilat konsiderojnë janë përveç të padrejta, në disa raste të panevojshme.
Deputetët e televizisë vetëvendosje kanë thënë po ashtu se shqetësim mbetet edhe mosha e pensionimit të deputetit, nga se në asnjë shtet të Bashkimit Evropian dhe shumicën e vendeve të rajonit, deputetët nuk gëzojnë pension suplimentar para moshës 55 vjeçare. Me ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit, parashihej që deputeti me një mandat merr 50% të pagës së deputetit, deputeti me dy mandate merr 60% të pagës së deputetit dhe deputeti me tri mandate merr 70% të pagës së deputetit. Vendimi i gjykatës kushtetuese është mirëpritur në ndërkohë edhe nga organizatat joqeveritare që monitorojnë punën e Kuvendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë ka filluar azgjësimi i ilaçeve me afat të skaduar, por në ndërkohë është vërejtur se sasia e barrave për azgjësim është më e madhe se sa që ishte menduar. Kjo gjë ka shkaktuar vështirësi për buxhetin e paraparë për këtë proces, prandaj Ministria e Shëndetësisë ka vendosur që me pjesën shtesë të çmimit të azgjësimit të ngarkohen institucionet përkatëse shëndetësore. Por kjo ka shkaktuar edhe akuzat të ndërsjella. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Që nga vitin 1999 në Kosovë ka hyrë një sasi e konsiderueshme barnash me afat të skaduar, si donacione dhe në format të tjera. Pas shumë vitesh grumbullimi, ka filluar azgjësimi i tyre muaj më parë, derisa çmimi për 1 kg të materialit të shkatrimit është 3.4 euro. Janë parapar të shkatruen 200 ton barna me afat të skaduar, gjë që do të kushtojë rreth 500.000 euro. Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani thotë se sa i përket shkatrimit të këtyre barnave, gjithçka ka shkuar sipas procedurave ligjore.
I tërë procesi i shkatrimit të kësaj barre tran të Shëndetësisë Kosovare, e cila mbi 12 vite është ka qëndruar në supe, më në fund do ta hjekim këtë barë prej supeve tona dhe çdo gjë ka shkuar brenda procedurës ligjore.
Por pas regjistrimit dhe evidentimit të sasisë së barnave me afat të skaduar që është bërë nga komisionet të specializuara të Ministrisë së Shëndetësisë, kanë dalur shumë më shumë barna se sa që është pritur. Andaj sipas ministrit Agani kanë lindur probleme lidhur me shumën e të hollave që do të mbulohen për asgjësimin e barnave të paplanifikuara.
Te fakti që me rastin e shkatrimit tash të këtyre barnave u pas sasia e tyre, sasia për shkatrim pas regjistrimit dhe evidentimit të tyre, është pas është më e madhe se sa ajo që është prit dhe veçanërisht këto sasia kanë shtuar barnat në afaskadoa që nuk kanë qenë në depon e mazgitit, por kanë qenë në institucione shëndetësore. Pra në spitalet rajonore, në qendrat kryesore të mbështetjes familjare që barnat grumbulluara me afaskadoa që kanë cenuar edhe shëndetin drejtpërdrejt edhe të qytetarëve.
Andaj si rezultat jo planifikimit të mirë, këto barna do të shkatrohen me buxhetin e institucioneve përkatëse, aty ku edhe janë evidentuar këto sasi barnash. Drejtori i qendrës klinike universitare Njazi Gashi pohon se vendimi i Ministrisë së Shëndetësisë për t'i paguar secili institucion që ka grumbulluar barna pa afat do të bëjë që menaxherët e këtyre institucioneve të bëjnë planifikim më të mirë lidhur me furnizimin.
Është vërtet që ministria ka marrë vendim që institucionet që krijojnë stoqe të tepërta të barnave t'i bartin vetë shpenzimet për domethënë asgjësimin e këtyre barnave dhe materialet shpenzues sanitar. Kjo është një vendim shumë i mençur për arsye se kjo detyron të gjitha njësit të bëjnë menaxhim më të mirë dhe mos të ndodhin teprica dhe të mos ndodhin planifikime të pajustifikueshme në të ardhmen.
Etime Kadria, i nënkryetare e Komisionit për Shëndetësi në Kuvendin e Kosovës, akuzon Ministrinë e Shëndetësisë për këto parregullsi me barna me afat të skaduar. Sipas saj, furnizimi për institucione shëndetësore është bërë nga vetë ministria.
Skandali rrobës ka qenë furnizimi i disa institucioneve shëndetësore me bona nga lista asignacioni nga vetë Ministria e Shëndetësisë. Në momentin e furnizimit me disa barna, menaxherët e institucioneve shëndetësore e kanë drejtë se barnat me të cilat kanë furnizuar janë bona me afat të skaduar.
Por një gjë të tillë e mohon Bekim Fusha, drejtori i departamentit farmaceutik në Ministrinë e Shëndetësisë, duke thënë se barnave të cilave ju ka skaduar afati nëpër institucione shëndetësore janë rezultati drejtpërdrejt një planifikimi shumë të papërgjithshëm të vetë këtyre institucioneve shëndetësore.
Barnave të cilave ju ka afru afati skadimet janë rezultati drejtpërdrejt një planifikimi shumë të papërgjithshëm dhe jo serioz të institucioneve shëndetësore, sidomos aty në të nivelit parsor.
Sidoqoftë, si pas zyrtarve qeveritar, ky ka qenë njëri nga problemet më të mëdha me të cilat është ballafaquar Ministria e Shëndetësisë. Ministri Ferid Agani pohon se çdo muaj janë paguar nga 100.000 euro për ruajtjen e këtyre barnave, që nënkupton se për 12 vjet, prej kur edhe ka filluar grumbullimi i tyre, janë paguar rreth 1.200.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Në rubrikën tonë të rregull të Vox për të rinjt, sot disa të rinjë shprehen për ndikimin e politikës në jetën e tyre. Disa të anketuar thonë se në Kosovë çdo gjë është e politizuar dhe, me dëshira po pa të, politika është bërë pjesë e jetës e tyre. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Zurafete Sulejmani është 26 vjeçare dhe vjen nga Podujeva. Para 3 vjetësh thotë se ka diplomuar në degën e gjuhës dhe letërsisë shqipe, por sa jo vazhdon të mbetet e papunë. Për këtë, Zyrafetja fajson pikrisht politikën, e cila, si shprehet ajo, e bën detyrimisht të interesohet për situatën politike në vend.
Politika ndikon në jetën time në çdo moment. Arsyet e gjithë kësaj janë sepse sipas paragjykimeve të partive politike, unë jam e papunësuar, edhe përkundër asaj që unë jam e diplomuar që 3 vite, do të thotë që unë jam në partinë e kundërt me partinë e cila është në pushtet në komunën.
Bujari, një iri nga Prishtina, thotë se me dëshirë do të largonte vëmendjen nga politika, por sipas tij janë ngjarjet e përditshme ato që nxisin vazhdimisht ta përcjellë çështjen në fjalë. Bujari veçon bisedime teknike në mes të Prishtinës edhe Beogradit si ngjarje që i kushton më shumë vëmendje.
Është një demoralizim që i përgjithshëm që e ka kaplu popullsi, për më duke që ka orë një kohë që njerës dhëtë me u preokupu me të përgjithshme në tëre, ma shumë se me politikë, ma se politika nuk o ka siel thane treja, përveç se zhgënjimit. Pa e me, këmë që një thori asoj gjithmonë, po doshtë pa doshtë njeri përfundon balafaqime me politikë ose me realitetin politikë që ndodhë këtu.
Politika është bërë pjesë e jetës edhe për të rinjun Fidaim Zeqiri. Ai është nga Skënderaj dhe punon në një kompani private në këtë qytet. Ndonëse me dëshirë do të interesoj për çështje dhe ngjarjet e tjera, Fidaimi thot se vazhdimisht përcjell ngjarjet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës.
Edhe pse s'kisha dosht të merrem me politik, rrethonat po na detyrojnë që të merrem me to dhe ta përcjellim po politikën. Si ri që jam, normal kisha pas dëshirë të merrem me aktivitetet e tjera ju me politik. Po ja, që rrethonat po na detyrojnë të merrem me to. Për momentin normal gjithë jemi fokusuar ka veriu.
Politika ndikon në të gjitha sferat e jetës edhe tek të gjitha kategoritë. Prandaj është e pashmangshme edhe tek të rinjet, thot Herolind Beqirin nga Vitia, student në Fakultetin Juridik.
Politika ka ndikim gjitha sferat e jetës, për atë dhe ndikon edhe në jetën studentore, që janë tema aktuale, cilat janë temat përditshme që kemi dëgjojmë nëpër media. Fatkeqësisht nuk po ka aktivitete për shkak të marr, pastaj do po duhet më këshir televizionin të ditën.
Ndërsa 19 vjeçari Gramos Rugova është student në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës.
Po, e përcjellë vake shumë, çto lajmet e fundit që është apo dodhër?
Ma shumë qëto për investimet në ekonomi që apo të zhvillimi ekonomik, që që na interesojnë i vetrive. Po, edhe si do dhe me rije përcjellë vake shumë. I përzinjë gjithë sektor tjetë, si pash, të dosh e pa dosh, dosh më merë, e lëshën televizorim, e misjen, gjithë shka është me politikë, odi.
Por ka dhe të rinë që nuk i intereson dhe nuk dëshirojnë që politika të jetë e pranishme në jetën e tyre. Njëra nga to është Albina Qorrin nga Ferizaj. Albina mendon se njerëzit që udhëheqin politikën kanë neglizhuar çdo çështje kundrejt të rinjve si ardhmëri e vendit. Dhe për këtë arsye, ajo nuk dëshiron që politika të futet në jetën e saj private, shoqërore dhe sociale.
Kur farë përshtypje dhe që tas nga kanë lanë politikanë tonë që mi përcjell. S'kan krye kushte fare. Tas nuk më lanë përshtypje mi përcjell.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekspertët për politikë të jashtme në Shkup vlerësojnë se vetëm me zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë mund të vë Maqedoninë në binare të integrimit të në NATO dhe në BE, pavarësisht nga vendimi fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë. Këto komente u bën në kohën kur GNDJ-ja vendosi se Athina kishte bërë gabim që e kishte bllokuar antarësimin e Maqedonisë në NATO. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Aleksandar Dimitrov, ishte ministër i jashtëm dhe njohës i zhvillimeve ndërkombëtare, thotë se aspektet juridike tashmë kanë përfunduar dhe se do të ishte iluzore të priti diçka pozitive nëse tentohet që ky proces të paraqitet para Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ky vendim gjyqësor nuk besoj se do të mbijetojë ndonjë procedurë të mëtejme në kuadër të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, pra ne nuk duhet të kemi iluzione se drejtësia ka triumfuar, pasi në të drejtën ndërkombëtare gjithmonë ekziston edhe politika ndërkombëtare, të cilat duaj se ralla po asnjëherë nuk shkojnë bashkërisht, deklaroi Aleksandar Dimitrov, ishte ministër i jashtëm. Alajdin Demir, ishte diplomat dhe profesor universitar, thot se pas proceseve të fundit si qenë vendimi i GND-s dhe samiti i BE-s, që lasër ishte jashtë agendës a Maqedoninë, qeveria aktuale duhet a ketë përfundimisht të qartë se pas gjithi në çështjes e emrit nuk mund të arrijë integrimin nëse ai është synimi kryesor i saj. Demiri gjithashtu fajson edhe politikën e partisë shqiptare në qeveri që nuk ndërmen iniciativa për ndryshimin e kursit të partnerit të saj vëmëro dhe pëmënesa të kryeministrit Nikola Gurevski.
Sigjerimet nga jashtë nga kjo qeveri nuk kuptohet. Kemi dy parametre. Parametri i parë është Alia Meti, i cili solidarizohet shumë me sigjerimet nga jashtë. Ndërsa Gurevski në një rol të vetmuar shpesh e vezihet me faktorin e jashtëm duke mos pranuar, duke akuzuar atë dhe duke kërkuar fajin atë.
Sota Demire, Vladimir Bozhinovski, politikolog, thot se tani Maqedonisë i takon të iniciojë apo të lobojë për pozicionin e saj ndërkombëtar përmes arritjes së një kompromisi të pranueshëm për çështjen e emrit, pasi vetëm është e qartë se pa mbylljen e këtij problemi situata nuk do të ndryshojë. Lobimi politik është ndër proceset më të rëndësishëm për momentin. Ne duhet të vazhdimisht të prezantojmë qëndrimin tonë dhe normalisht të përcaktojmë qartë vijat e kuqe se deri ku mund të shkojmë me kompromisin për zgjidhjen e problemit, deklaroi Bozhinovski. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë në vendimin e publikuar më 50 dhjetor, lidhur me padinën ngritur ndaj Athinës së zyrtare, konstatoi se Greqia kishte shkelur në 11 të marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 për shkak të bllokimit të antarësimit të Maqedonisë në NATO në samitin e Bukureshtit në vitin 2008, por ky vendim për shkak të formës jo obliguese nuk rezultoi ende me ndonjë efekt pozitiv për Maqedoninë dhe kjo u dëshmua edhe në samitin e BE-s, ndërsa në raport me Aleancën Vere Atlantike, sekretari i përgjithshëm Misaj Rasmussen, pas publikimit të vendimit të GND-s, tha se NATO-ja do të dërgoj ftesa për ndërsim Maqedonisë vetëm pas zgjidhjes së çështjes së emrit. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadriu.
Dhjetra mira demonstrues kanë protestuar dje në mbarusin, lidhur me zgjedhjet e fundit të parlamentare, që ishin përshkruar me skandale, e në të cilat partia udhëheqëse Rusia Bashkuar ka rritur një epërsi të vogël. Opozita kërkon që rezultatet e zgjedhjeve të anulohen dhe të organizohen në zgjedhje të reja, dhe kërcënohet me më tepër protesta në javët e ardhshme nëse qeveria nuk përgjigjet. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Moskë, Tom Balforth. Opozita ka kërkuar nga autoritetet që t'i anulojnë rezultatet që ishin përshkruar nga shkelet e dyshuara dhe është kërcënuar me më tepër tubime kundër Kremlinit, derisa dhjetra mijëra njerëz demonstruan në gjithë Rusinë. Zyrtarisht vlerësimi policor është se në një shesh të Moskës ishin mbledhur 20.000 njerëz, megjithëse organizuesit kanë paraqitur shifra shumë më të mëdha që shkojnë deri në 100.000. Protesta kaloi pa ndonjë incident të rëndësishëm, ndërsa policia ka njoftuar se askush nuk ishte arrestuar. Shumë media kanë thënë se protesta ishte më e madhja prej shkatërimit të Bashkimit Sovjetik. Në rezolutën e paraqitur para demonstruesve në Moskë, opozita po ashtu ka kërkuar lirimin e liderëve opozitar Aleksej Navalni, Ilija Jashin e të tjerëve që ishin arrestuar në protestat e gjatë javës së fundit. Jevgenia Chirikova, njëra nga lideret kryesore të opozitës, pas së demonstratave në Moskë, i tha Radios Evropa e Lirë se kishte më tepër pjesëmarrës në protest se sa që ishte vlerësimi policisë. Më tutje ajo ka theksuar. Kërkesa e parë është lirimi të burgosëve politik, që ishin arrestuar pas të ashtu quajturave zgjedhje, dhe çështja e dytë është mbajtja e zgjedhjeve të reja. Kuptohet të mbajtja e zgjedhjeve të reja është njëra nga kërkesat tona kryesore, por ka edhe shumë kushte të tjera, tha Jevgenia Chirikova. Në këto kushte përfshihet edhe kërkesa për dorëheqjen e kryesuesit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Vladimir Churov dhe hetimi i punës së tij, dhe po ashtu hetimi për të gjitha dyshimet për vjedhje të votave dhe ndryshim të ligjeve për regjistrimin e partive politike, në mënyrë që të gjitha partitë opozitare të mund të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme. Organizatorët të thonë se ata do të protestojnë përsëri më 24 dhjetor nëse qeveria nuk i merr parasysh kërkesat e tyre. Duket se protestuesit me thirrjet Rusia pa Putinin dhe zgjedhjet të reja e kanë paralajmëruar një periudhë të re të shoqërisë civile. Lidia, 29 vjeçare, është një inxhinier ndërtimtaris. Ajo thotë: "Ne ndjejmë se ky është zhvillim historik që po ndodh këtu. Kurrë nuk kemi parë kaq shumë njerëz në rrugë që qëndrojnë së bashku kundër gënjeshtrave të turpshme," tha Lidia. Tubimet kundër Kremlinit në Barusin janë parë si sfida më e madhe deri tash për 12 vitet e qeverisjes së Vladimir Putinit, aktualisht kryeministër. Kjo gjë paraqet rritje të pakënaqësisë publike, derisa i përgatitet për të garuar në zgjedhjet presidenciale të parapara për mars të vitit ardhshëm. Në mas të madhe pritet që Zoti Putin të fitojë në këto zgjedhje, por analistët thonë se ai asnjëherë nuk ka qenë në pozitë të pafavorshme sikur që është tash. I pyetur të përgjigjet të ndaj rezolutës e opozitës, Dmitri Peskov, zëdhënës i Putinit, i ka thënë faqes se gazeta.ru në internet se qeveria Rusisë ende nuk e ka formuluar qëndrimin e saj. Nga ana tjetër, zëvendës së shefi Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i ka thënë agjencisë Interfax se rezultatet e zgjedhjeve janë konfirmuar dhe se nuk ka bazë për rishqyrtim të tyre. Partia Rusia Bashkuar ka fituar diçka më pak se 50% të votave në zgjedhjet parlamentare të 4 dhjetorit, duke shënuar rënje të konsiderueshme, pasi në vitin 2007 kishte fituar 64%. Opozita këmbëngul se rezultati real i Partisë Rusia Bashkuar është shumë më i ulët. Vëzhguesit nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë thanë se në zgjedhje kishte pasur anim për Rusinë Bashkuar. Më herët këtë javë, kryesuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Churov, ka thënë se disa video në internet që pretendojnë se paraqesin mashtrime zgjedhore në vend votime ishin të falsifikuara dhe ishin filmuar në studio të improvizuara në apartamente. Ai vlersoi se pretendimet për vjedhje në zgjedhje ishin gënjeshtra. Aleksandar Rebobkov ka marrë pjesë në demonstratën që është mbajtur në Vladivostok. A i shpreti frustruar me politikanët aktual në Rusi.
Всем надоело жить при режиме, который запрещает свободное волеизъявление граждан.
Secili është i sëmur duke jetuar në regjimin që shtetasvet vetë ndalon shprehjen e lirë të vullnetit të tyre. Ne jemi kundër falsifikimeve. Ne jemi kundër faktit se ne duhet të zgjedhim politikanët e falimentuar. Unë nuk po flas vetëm për Rusinë e Bashkuar, por edhe për opozitën, tha Bobkov.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Nga faqet e shtypit e sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për mospajtimet ndërmjet Gjermanisë dhe Shteteve të Bashkuara lidhur me krizën e euros. Në artikullin me titull Kriza e euros i fut në luftë taktike Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara, gazeta postierash shkruan se presidenti Barack Obama e ka paraqitur vërejtjen e tij më të ashpër deri tash lidhur me zgjidhjen e udhëhequr nga Gjermania. Këtë artikull për Transmetim e ka përgatitur Edona Peci.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel kundrështoi skeptikët dhe vendosi themelimin e bashkëpunimit për një unitet më të thellë, i cili sipas saj rregullon gabimet e krimit të euros dhe që vendosi integrimin në një rrugë të qëndrueshme për periudhën afatgjate. Në këtë proces, sipas The New York Times, ajo theksoi rëndësinë për disiplinën fiskale të Gjermanisë në Evropë si recetë për sëmundjen që goditi rajonin. Edhe nëse hallkat e marrëveshjes evropiane do të vendoseshin në vendin e duhur, presidenti Barack Obama, sipas gazetës, tërhoqi prehtësisht vërejtjen për zgjidhjen gjermane. Ai tha se fokusi për një ndryshim afatgjat në politikë dhe ekonomi ishte i mirë, por theksoi se dështimi për të reaguar shpejt dhe fuqimisht ndaj forcave tregtare po kërcënon mbijetesën e euros në muajt e ardhshëm. The New York Times shkruan se në qendër të debatit shtruhet pyetja se deri ku duhet qeveritë të nënshtrohen fuqisë së tregjeve. Për Obamën, qëllimi kryesor i qeverive si parakusht për realizimin e ndryshimeve në politikat publike është rikthimi i stabilitetit në tregje dhe i besimit të investitorëve. Merkel e sheh industrinë financiare me një sy kritik duke argumentuar me një stil pothuaj moral se ndryshimi i vërtet është i pamundshëm përderisa huadhënësit dhe huamarrësit nuk paguajnë një çmim të lartë për gabimet e tyre, shkruan e përditshme amerikane. Është luft i desh, citon gazeta Almut Möllerin, ekspert i Këshillit Gjerman për marrëdhënien ndërkombëtare të Bashkimit Evropian. Ka mendime të ndryshme për vendosjen e një ekonomie të qëndrueshme në botën e globalizuar. Pikrisht këtu ekziston çarja kryesore, citon të këtë thënë ai. Sipas së përditshmës amerikane, do të jetë vështirë të dihet se cila do të jetë qasja e duhur për javët apo muajt e ardhshëm. Për muaj të tërë, ekonomistët kishin shprehur shqetësimet e tyre për ndikimin e masave të shtrënguara financiare në ekonomitë të rrezuara, derisa një zgjidhje mirë afatgjate do të mund të thellonte recesionin në periudhën afatshkurtër, duke kompromentuar çdo mundësi për ndryshime efektive, shkruan The New York Times. Gjermanët, sipas gazetës, kundërshtojnë patundshmërisht çdo zgjidhje që përfshin një borxh më të madh e po ashtu politikat që do të mund të shkaktonin inflacionin, obsesionin e tyre historik. Ne do të shpëtojmë euron, ne duhet të shpëtojmë euron, ne kemi resurse dhe interesin më të madh, por ne do t'i kushtojmë rëndësinë ndershmërisë fiskale, citon gazeta Josef Joffen, publicistin e javorës gjermane Die Zeit. Zyrtarët e administratës amerikane dhe shumë ekonomistë ndërkesh thonë se Gjermanisë po i kujtohet kriza e gabuar dhe se ajo do të duhet të përqendrohej në përsëritjen e deflacionit dhe të kurjen ekonomike të 1930-s e jo në përsëritjen e hiperinflacionit të viteve të 20-ta. Gjermanët kanë pasur një avantazh strategjik për ta lënë krizën në prag të Bashkimit Evropian, duke bërë të nevojshëm kalimin e një pjese të sovranitetit të Francës, gjë që ishte kundërshtuar gjithmonë nga ky shtet, citon gazeta Jakob Funk Kierkegaardin nga Instituti për Ekonomitë Ndërkombëtare Peter G. Patterson në Washington. Mund të thoni se kriza i ka shërbyer Gjermanisë mjet për ta detyruar këtë dorëzim, citohet e ka thënë Kierkegaard.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa thekse nga ky program. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Serbinë, Jelko Kacin, tha se normalizimi raporteve me Kosovën është kusht për Beogradin. Deputetët e pozitës dhe ata të opozitës kanë mendime diametralisht të kundërta për vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës për heqjen e privilegjeve. Të rinjtë të theksojnë se çdo gjë në Kosovë është politizuar. Pavarësisht të vendimit të GND-s, ekspertët të thonë se vetëm zgjidhja e kontestit për emër me Greqinë mund të kthejë Maqedoninë në rrugën e integrimit në BE dhe NATO. Opozita në Rusi kërkon anulimin e rezultateve të zgjedhjeve parlamentare dhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja. E përditshmja New York Times shkruan se kriza e euros i fut në luftë taktike Gjermaninë dhe Shtetet e Bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.